Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефіры Еўрарадыё, праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Падводзім вынікі панядзелка 7 сакавіка. Нашыя тэмы. Белавія падвяла вынікі акцыі. Набыта амаль 37 тысяч квіткоў. Алексіевіч і яшчэ 300 дзеячоў культуры патрабуюць вызваліць Надзею Саўчанку. Еўракамісія перад святочным жаночым днём уводзіць крымінальную адказнасць за сексуальныя дамаганні. А цяпер гэтае ды іншае падрабязней цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Жыхарка Навагрудка падпаліла дом 90-гадовай суседкі, каб не вяртаць той грошы. Жанчыне 45 гадоў. Па звестках міліцыі жанчына абліла бензінам анучу, падпаліла і кінула на веранду суседскага дома. Аднак пажару перашкодзіла павышаная вільготнасць. На месцы здарэння праваахоўнікі выявілі не толькі абгарэлую анучу, але і накрыўку з-пад каністры з гаруча-змазачнымі матэрыяламі. У доме жыве 90-гадовая адзінокая жанчына. На снезе ля дома міліцыянты знайшлі і сляды ад чаравікаў 37-га памеру. Па гэтых слядах яны выйшлі на суседку. Жанчына спярша адмаўлялася ад датычнасці да здарэння, а потым прызналася, што яна пазычыла пенсіянеркі 6 тысяч долараў. Не было з чаго аддаваць, таму яна вырашыла падпаліць дом разам з суседкаю. Потым хацела расказаць сваякам пенсіянеркі, што грошы вярнула, але яны згарэлі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Белавія падводзіць вынікі сваёй акцыі. Набыта амаль 37 тысяч квіткоў і больш за ўсё на рэйсы ў Петербург і Тбілісі. 3430 месяцаў. Беларускі авіяперавозчык падводзіць вынікі двухдзённай акцыі «Білет за 20 евро». Беларусы актыўна абмяркоўвалі яе ў канцы тыдня. У гонар 20-годдзя авіякампанія выклала 114 тысяч квіткоў па паніжаным тарыфе 20 евро на больш чым 40 кірункаў. Нават з усімі зборамі цена была істотна ніжэйшая за звычайныя цэны. Такім чынам, топ-5 напрамкаў: Санкт-Петербург, Тбілісі, Прага, Масква і Амстэрдам. Акцыя распаўсюджвалася толькі на куплю білетаў у інтэрнэце і не падрыхтаваны да вялікага наплыву наведнікаў сайт лёг, за што Белавія прабачалася. У выніку акцыю працягнулі на 2 дні. Як адзначаюць у прэс-службе, сайт прыйшлося ўзмацніць у 8 разоў, бо максімальна ў дні зніжак на сайце былі 11 тысяч чалавек, а сярэдні паказнік толькі 100.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». У панядзелак распачаўся надзвычайны саміт Еўрасаюз-Турцыя. Еўропа хоча перакрыць балканскі маршрут. Лідары Еўрасаюза і Турцыі абмяркоўваюць, як даць рады праблеме бежанцаў. Агенцтва «Франс Прэс» цытуе неназванага дыпламата Еўрасаюза, які паведамляе, што ў панядзелак лідары Еўрасаюза збіраліся абвясціць пра тое, што яны ў бліжэйшыя дні закрыюць балканскі маршрут, каб пакласці канец хвалям мігрантаў, якія ствараюць хаос і напружанасць у Европе. Лідары Еўрасаюза збіраліся ўгаварыць турэцкага прэм'ера Ахмета Давутаглу пагадзіцца на маштабную дэпартацыю ў Турцыю тысяч мігрантаў, якія прыплылі ў Грэцыю. Еўрасаюз, як прызнае, цяперашні крызіс з мігрантамі найцяжэйшы з часоў Другой сусветнай вайны. Ён абяцае вылучыць Турцыі 3 мільярды еўра ўзамен за згоду турэцкіх уладаў прыняць і рассяліць мігрантаў. Летась больш за мільён мігрантаў нелегальна заехалі на тэрыторыю Еўрапейскага саюза. Ёсць лічба 1 800 000. Каля 13 тысяч уцехачоў зараз качуюць на мяжы Грэцыі і Македоніі. Македонія, нагадаю, закрыла сваю мяжу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Еўракамісія прапануе ўвесці крымінальную адказнасць за сексуальныя дамаганні і іншыя злачынствы супраць жанчын. Гэтая прапанова прагучала напярэдадні міжнароднага жаночага дня. Еўракамісія прапануе падпісаць канвенцыю Савета Еўропы аб папярэджанні і барацьбе з гвалтам у дачыненні да жанчын, гэтак званую Стамбульскую канвенцыю. Гэта першы такі дакумент, які змяшчае вызначэнне гендэрнай прыналежнасці. Канвенцыя абавязвае дзяржавы ўвесці крымінальную адказнасць за аперацыю калецтва на жаночых геніталіях, прымусовыя шлюбы, пераслед, сталкінг, прымусовыя аборты, прымусовую стэрылізацыю. Калі дзяржава не рэагуе адпаведным чынам на гвалт супраць жанчын, то на краіну складаюць адказнасць. На сёння канвенцыю ратыфікавалі 12 краін і Еўрасаюза з 28.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інформаційная программа «Петарда».
І галоўная навіна ў петардзе. Святлана Алексіевіч, яшчэ каля 300 дзеячоў культуры патрабуюць вызваліць Надзею Саўчанку. Гэты заклік звернуты да еўрапейскіх лідараў. Інтэлектуалы заклікаюць палітыкаў прыняць надзвычайныя меры з мэтай неадкладнага і безумоўнага вызвалення 34-гадовай Надзеі Саўчанкі, грамадзянкі Украіны, выкрадзенай змешчанай у турму на 20 месяцаў Расійскай Федэрацыі. На думку аўтараў ліста, наша здольнасць выратаваць яе жыццё будзе праверкай эфектыўнасці міжнародных дыпламатыі і нашай адданасці еўрапейскім каштоўнасцям. Ад Беларусі зварот падпісалі набыліянтка Святлана Алексіевіч, перакладчык Сергей Сматрыченка. Свае подпісы паставілі двое іншых набыліянтаў: Томас Венслава з Літвы і Эльфрыда Ілінак з Аўстрыі, а таксама пісьменнік Віктар Шандаровіч з Расіі, рэжысэрка Агнешка Холанд, Польшча і Галівуд, філосаф Бернар Анры Леві. У абарону палоннай выступілі таксама Маркус Мекель з Нямеччыны і Гі Ферхофштадт. Гэта былы прэм'ер Бельгіі. Далучыцца да ініцыятывы могуць не толькі моцныя гэтага свету, але і ўсе ахвотныя. Свой подпіс пад адкрытым лістом можна паставіць па нашай спасылцы еўрарадыё.фм. Як паведамлялі раней, 3 сакавіка Саўчанка абвясціла сухую галадоўку. Чалавек пры ёй жыве толькі 7 дзён. І вось 7 сакавіка Надзея Саўчанка паказала першыя прыкметы пагаршэння здароўя, паведаміў яе адвакат Мікалай Полазаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка 7 сакавіка. При микрофоне была Светлана Одинец.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.